et fine perfectum, concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Fratres, opriestot et vigilate, qui adversarius fester diabolus, tantum eurufiens, circuit querens vendevore, qui resistite fortes impite, tu adem Domine miserere nobis.
Deo gratias.
Ad ut opium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Santos apostolos petrum et paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad dominum Deum nostrum.
Miserere tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perduret me ad vitam aeternam.
Amen.
Confite ab eo omnipotenti, Beate Maria semper Regini, Beato Michaelia Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis apostolis petrum et paulum, Omnibus sanctis et divi Pater, qui et erat in nimis vegetationem verbo et operi, mea culpa, mea maxima culpa, ideo peco beata Mariam semper Reginam, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Battista, sanctus apostolos petrum et paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Seriat tu, pres omnipotens Deus, et dimissis peccatis, et peccat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, solutionem, et remissionem peccatorum nos probum, tribuat nobis omnipotens et misericordia Dominus.
Amen.
Converte nos, Deus, salutaris noster.
Et aventeam tua banonis.
Sacrificate sacrificium justitiae,
et sperate in Domino. Multi dimut Christus et vit nobis ora. Sigillatum est super nostrum et voltus tui, Domine. Debis in letitiam in corde meum. A fructu frumenti vini et oleis soli. Multiplicatis sum. Mille pace in me texum. Dormiam et requiescum.
Yeah.
Cristo, mosteri nostri.
Et actinus extraite manus estas in sancta. Et benedicite Domino.
Benedicate Dominus exio. Qui feci cerum et terra.
Gloria Patri et Filii.
Gloria Patri et Filio,
nobiscum,
et cum spiritu tuo,
oremus, visita quesumus domine habitatione mista, et omnes insidias inimici ab longere pepe, angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Meditamus Domino.
Deo gratia.
Mariae corpus et anima, ut ignum filii tui habitaculum efficimerere tu, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.